Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ovo emisiji još možete čuti. Jedan od ključnih zahtjeva demonstranata u SAD-u je ispunjen. Pored Dereka Šovine, još tri policajca optužena su zbog smrti nenaoružanog Georgea Floyda.
Demonstranti su pozdravili novu optužnicu, ali su protesti nastavljeni i osmu noć širom zemlje zahtijevajući dublje promjene policijskih praksi i rasnih pitanja.
Meštani Palića o problemima zbog istražnog bušenja nafte u njihovom kraju.
Djecu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući. Na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
Pandemija koronavirusa pogađa i turizam u Bosni i Hercegovini. Davor Krešić, turistički radnik iz Neuma.
Treba biti iskren i reći da se nešto počelo dešavati, ulaze bookinzi, ljudi se interesiraju, šalju mailove, međutim to nije posao onakav kakav mi zamišljamo, znači jednostavno nema nekog velikog broja gostiju, nešto se dešava, ali još je to daleko, daleko od pravog posla.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o pregovorima Beograda i Prištine, Srbija je pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti, potvrdili su novinarima diplomatski izvori u Briselu, prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa. Navodi se da su beogradske vlasti dale pristanak kako bi doprinijela atmosferi za ponovni početak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kao deo dobre volje za stvaranje atmosfere koja je pogodna za nastavak dijaloga, strane u Beogradu su se složile da neće nastaviti sa ovom kampanjom, potvrdio novinarima jedan visoki diplomatski izvor u Evropskoj uniji. Jedan od visokih zvaničnika u Briselu koji se bavi procesom dijaloga istakao da je kampanja Srbije, kako je istakao, iritantno pitanje. Novoizabrani premijer Kosova Abdullah Hoti danas je stupio na dužnost. Na državnoj ceremoniji preuzimanja funkcija predsjednika vlade nije ga dočekao ni jedan zvaničnik prošle vlade. Prva sednica nove vlade zakazana je za danas. Ova vlada izabrana je juče sa 61 glasom, tačno onoliko koliko je potrebno za njen izbor. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna da razgovara sa svima kako bi se našlo kompromisno rješenje za kosovsko pitanje. Govoreći o nastavku dijaloga sa Prištinom, Vučić je rekao da je uslov za to uklanjanje prepreka za srpsku robu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sveta. George Floyd, koji je preminuo nakon privođenja u Minneapolisu, bio je ranije pozitivan na koronavirus, pokazala je autopsija njegovog tela, ali infekcija nije navedena kao činilac koji je uticao na njegovu smrt. Zvanični uzrok smrti je, prema kompletnom izveštaju od 20 strana koji je objavio službeni patolog okruga Hennepin, bio je srčani zastoj tokom restriktivnih mera policije koja ga je privodila 25. maja. Patolog je način smrti okarakterisao kao ubistvo, navodi Reuters. Jedan od ključnih zahtjeva demonstranata u SAD-u je ispunjen. Pored Dereka Šovina, još tri policajca optužena su zbog smrti nenaoružanog Georgea Floyda, prenosi Una Čilić.
Dok se Minneapolis sprema da danas održi spomenu čast Georgea Floyda, nastavljaju se protesti širom Sjedinjenih Država zbog smrti 46-godišnjeg Afroamerikanca. Tužioci u američkoj državi Minnesota ispunili su jedan od ključnih zahtjeva demonstranata širom zemlje, proširujući slučaj smrti nenaoružanog Georgea Floyda na još tri policajca koji su bili na mjestu događaja. Generalni državni tužilac Kit Ellison rekao je da su trojica službenika optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva, te da su izdati nalozi za njihovo hapšenje. Demonstranti su pozdravili novu optužnicu, ali su protesti nastavljeni i osmu noć širom zemlje zahtijevajući dublje promjene policijskih praksi i rasnih pitanja. Većina protesta je bila mirna u odnosu na prethodne noći, iako je policija u Njujorku razbila gomilu demonstranata koji su kršili policijski sat uveden nakon pljački. Kao odgovor na noćno nasilje i pljačku, desetine gradova su uvele policijski sat. Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na guvernere da izvedu nacionalnu gardu, rekavši da će u suprotnom narediti vojnu akciju protiv nereda i pljačke zbog Floydove smrti. Ministar odbrane SAD-a Mark Esper rekao je na pitanje o prijetnji predsjednika na briefingu 3. juna da se protivi korištenju vojnih trupa u svrhe sprovođenja zakona. Trump se našao pod optužbama demokrata i nekih republikanaca zbog pristupa protestima i umanjivanju prava demonstranata odbacujući ih kao anarhiste i razbojnike. No Trump kaže da želi da uspostavi zakon i red te da okonča nerede. Bivši ministar odbrane Jim Mattis, koji je služio pod Trumpom, optužio je predsjednika da je podijelio Ameriku te da je prijetnja temeljima Ustava. Bivši pomorski general kritikovao je Trumpa i Ellisa zbog razmišljanja o korištenju vojske u sprovođenju zakona i za upotrebu nacionalne garde u razbijanju uglavnom mirnog protesta u blizini Bijele kuće 1. juna. Donald Trump je prvi predsjednik u mom životu koji ne pokušava da ujedini američki narod, čak se i ne pretvara da pokušava, napisao je Mattis i dodao, umjesto toga pokušava da nas podijeli. Reagujući na njegovu izjavu, američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je napisao da mu je drago što Mattis više ne služi, te da mu se nikada nije sviđalo njegovo liderstvo. Bivši američki predsjednik Barack Obama također je reagovao na aktualne događaje u Americi, nazvavši ih tragičnim, ali i također prilikom da ljudi osvijeste sistemski rasizam u Sjedinjenim Državama. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta 25. maja. Chauvin je prošle sedmice otpušten i optužen za ubistvo trećeg stepena i ubistvo iz nehata. Nova optužnica za ubistvo iz drugog stepena može da nosi kaznu i do 40 godina zatvora, 15 godina duže od maksimalne kazne za ubistvo trećeg stepena. Nakon Floydove smrti širom Sjedinjenih Država krenule su mahom mirni protesti, ali su se tokom noći dešavale pljačke i nasilje zbog čega su desetine gradova od New Yorka do Los Angelesa uvele policijski sat u nastojanju da održe red.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ekološkim problemima u Srbiji. Iako meštani Ludoške ulice na Paliću nadomak Subotice već 2 mjeseca zahtevaju zaustavljanje istražnog bušenja nafte koje sprovodi naftna industrija Srbije na tom prostoru na severu Bačke, kako javlja Natalija Jakovljović, ta kompanija najavila je nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina u 2021. godini.
Meštani Palića zatražili su hitno obustavljanje istražnih radnji na ovom području ili premeštanje radova nekoliko stotina metara dalje od njihovih kuća. Građani su najavili da će se za svoja prava boriti pravnim sredstvima. Zoltan Miković, meštanin Ludoške ulice na Paliću, čija se kuća nalazi 100 metara od istražnih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa da im se niko nije obratio od nadležnih institucija.
Obično su dovukli ove mašine za vreme takozvanog policijskog časa, znači za vreme zabrane našeg kretanja. Posle nekoliko nedelja počeli su radovi i preko noći. Silne vibracije smo osetili, a i smrad bušenja. Kad buše, to je otprilike kao kad pomešate neku trulu vodu sa otrovima. Ovde nam je život apsolutno onemogućen. Noću ne možemo da spavamo.
Andrija Rožumberski ima 4 maloletne dece i njegova porodica također trpi zbog buke i izduvnih gasova.
Djecu ne mogu preko dana, kad je ta velika buka, ne mogu da ih pustim na dvorište napolje, tako da su zatvoreni čitavog dana u kući. Na ulicu ni ne pomišljaju zbog kamiona i tako, svaki dan.
Karol Njari ima kuću 500 metara udaljenu od istražnih radnji i kaže da se buka čuje i do njihovog imanja.
To je najgore kad u 11:30 probudi se čovjek ili u 2 sata, da kamioni kao nenormalni prolazi na putu. Mi smo ovdje 5 godine, onda smo počeli praviti novu kuću i hoćemo baviti sa turizmom. Sad smo počeli plašiti da li vredi uložiti pare da donesemo ovdje ljude da dođu odmarati i onda i oni čuju kamione.
U odgovoru Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za Radio Slobodna Evropa navode da je rudarski inspektor 11. maja obavio vanredni inspekcijski nadzor, a da je NIS do 22. maja dostavio dopunu tehničke dokumentacije i sve dozvole. Ukoliko lokalna samouprava ne izda navedenu saglasnost, odbiće se zahtev za izdavanje odobrenja za eksploataciju i izvođenje rudarskih radova. Inspekcija Pokrajinskog sekretarijata će u narednom periodu obavljati pojačan nadzor na ovoj lokaciji. U odgovoru NIS-a za Radio Slobodna Evropa navodi se da je dugoročno u planu nastavak aktivnosti na izradi novih bušotina. U 2021. godini dodaju i da ova kompanija koristi savremenu opremu koja je bezbedna po zdravlje ljudi i po životnu sredinu i da su otvoreni za razgovor sa građanima. Koordinator Centra za ekologiju i održivi razvoj Cekor i Subotice Zvezdan Kalmar rekao je za naš program da je njihova organizacija uputila oštro pismo republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama u kom zahtevaju hitno zaustavljanje radova i utvrđivanje štete koja je nastala na životnu sredinu, zemljište, podzemne vode i na imovinu meštana.
I posebno da se obrati pažnja na to da je potrebno uspostaviti kontinuirano merenje buke i također tražimo neku vrstu konsultacija u ovome projektu, iako su štete već nastale.
Slična situacija se pre 5 godina dogodila i meštanima Srbobrana. Andrijana Milošev, čija se kuća nalazi 150 metara od naftnih bušotina u toj opštini, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su građani njene ulice protestovali, zbog čega je NIS pokrenuo tužbu protiv njih. Meštani su se nakon toga obratili advokatu i uzvratili tužbama.
Trenutno mi njih tužimo za oštećenja koje su bila. Tu bio je sudski veštak koji je napravio sudsko veštačenje gde je dokazano da zbog bušenja i eksploatacije tu nafte je došlo do pucanja kuća gde su bukotine počele da žive i da se šire sve više i više. Katastrofa, znači bukvalno čaše u ormanu se zveckaju koliko je buše, mislim kolika je vibracija.
Advokatica oštećenih građana iz Srbobrana Branislava Vidicki rekla je za naš program da je tužbu građana prvo odbacio Osnovni sud u Vrbasu, zatim Viši sud u Somboru, a nedavno i Ustavni sud, nakon čega će razmotriti mogućnost obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava.
U obrazloženju presude Osnovnog suda navodi se i da su tužioci znali da je u pitanju naftno područje, pa se postavlja pitanje zašto su tu uopšte gradili svoje objekte. Mi daljih alternativa nemamo što se Srbije tiče, eventualno ostaje Evropski sud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Desetine hiljada privrednika čeka na pomoć entitetskih vlada za ublažavanje posljedica ekonomske krize. Ekonomisti ocenjuju da su mere zakasnele i da je glavni krivac nedostatak koordinacije na različitim nivoima vlasti, zbog čega su brojne firme, ne dočekavši pomoć, proglasile stečaj. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Edin Šehić, projektni i finansijski menadžer u porodičnoj firmi sa 10 zaposlenih koja se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija za proizvođače namještaja, kaže da su prethodna 3 mjeseca bila jako teška.
Mi smo bili primorani da obustavimo proizvodnje na neki 20-25 dana. Naravno, nismo otpustili ni jednog radnika, obzirom da je najavljeno da će se subvencionirati određeni troškovi i evo, počeli smo sa normalnim radom.
Šehić je predstavnik jedne od preko 24.000 privrednih subjekata koji su aplicirali za subvencionisanje doprinosa na plate radnicima preko Porezne uprave Federacije BiH. Subvencije se odnose na preko 173.000 zaposlenih u ovim privrednim subjektima. Zoran Tošić, direktor kompanije Mreža Network iz Dervente, koja se bavi proizvodnjom kablova za automobilsku industriju, kaže da su u prethodna 2,5 mjeseca smanjili obim proizvodnje za 50%. Prije početka pandemije Tošić priča da je u fabrici radilo 300 ljudi, a da je sada zaposleno oko 200. 70 radnika je poslato na prinudni godišnji odmor, a na čekanju su poslati oni kojima su isticali ugovori na određeno. Obratili su se vladi Republike Srpske za pomoć u vidu isplate minimalne plate i doprinosa za radnike koji nisu radili, predviđenih mjerama za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredne subjekte u Republici Srpskoj. Ipak tu pomoć nisu dobili.
Međutim, mi nismo imali zatvorenu firmu, vjerovatno je to razlog da vlada prvo da rješava firme koje su po dekretu, odnosno po odluci zakona, zatvorili firme da se njima ne domesti, a da će u ovom drugome krug biti za firme u kojima je bio smanjen obim poslovanja i obim zaposlenosti.
Tošić dodaje da među radnicima vlada velika nervoza i neizvjesnost, što i njemu teško pada jer se radi o članovima kompletnih porodica koji rade u preduzeću, te ističe da sada predstoji težak period koji će potrajati najmanje 3 mjeseca, možda i duže. Vlada Republike Srpske mjerama za suzbijanje posljedica virusa korona na privredu predvidjela je uplatu minimalnih plata u iznosu od 260 evra za subjekte kojima je bio zabranjen rad u martu, aprilu i maju odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, a na teret budžeta predviđena je isplata doprinosa za mjesec april i prvu polovinu maja. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, po ovom osnovu do sada su zaprimili prijave poslodavaca koje se odnose na 27.000 radnika, za što je izdvojeno oko 20 miliona maraka. U Federaciji BiH predviđene su subvencije za doprinose poslodavcima koji su isplaćivali plate radnicima u aprilu, maju i junu mjesecu. Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH kaže da je najveći problem u ovoj zemlji komplikovan sistem odlučivanja.
Problem je u tome što ne postoji gotovo nikakva koordinacija na različitim nivoima ove vlasti. I Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nije preduzela ni jednu mjeru za ublažavanje posljedica ekonomske krize na državnom nivou.
Pomoć privredi koja je planirana po sistemu entitetskih rješenja dolazi prilično kasno, ocijenio je za RSE ekonomista Anto Domazet, koji je mišljenja da je vlast do sada trebala već imati plan kako postići oživljavanje proizvodnje. Iz vlade Federacije BiH kažu da je spreman plan za formiranje garantnog fonda od 250 miliona evra koji bi davao garancije privrednim subjektima prilikom apliciranja za kredite kod komercijalnih banaka, ali se čeka da on bude uvršten na dnevni red neke od narednih sjednica entitetskog parlamenta. U Republici Srpskoj planirana su 3 fonda kao dio mjera za zadržavanje radnika i očuvanje preduzeća radi bržeg oporavka entitetske privrede, za što se također planira izdvojiti 250 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o posljedicama koronavirusa u Bosni i Hercegovini, ovoga puta po turizam. Gubici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su ogromni nakon što oko 2,5 mjeseca u poznatim odredištima na jugu BiH, Mostaru, Međugorju, Neumu zbog globalne pandemije koronavirusa nije bilo stranih i domaćih gostiju, zabeležio Mirsad Behram.
U jedinom BH gradu na moru, Neumu, ove godine se očekivala možda i rekordna sezona. Međutim, danas je stanje takvo da se ovih dana u tom gradu može vidjeti tek pokoji domaći gost. Turistički radnik i direktor prodaje hotela Sunce, Davor Krešić, govori.
Treba biti iskren i reći da se nešto počelo dešavati, ulaze bookingi, ljudi se interesiraju, šalju mailove, međutim to nije posao onakav kakav mi zamišljamo, znači jednostavno nema nekog velikog broja gostiju, nešto ima u privatnom smještaju, nešto ima vikendaša, tako da nešto se dešava, ali još je to daleko, daleko od pravog posla.
Ključno je otvaranje granica, posebno za one koji dolaze iz zemalja Evropske unije, naglašava Krešić. Slično razmišljaju i u Međugorju, gdje su strani hodočasnici prije izbijanja pandemije koronavirusa činili i do 90% posjetilaca. Hodočasnika još uvijek nema, kaže Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
Mi smo ovdje već napravili tu veliku, veliku logistiku i veliku prateću industriju koju je potrebno barem 2-3 tisuće dnevno hodočasnika da bi se to moglo na nekakvoj pozitivnoj, što se kaže, nuli voditi i raditi.
Vasilj smatra kako je potrebno da BH vlasti što prije omoguće neometan ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Otvaranje granica je u ovom momentu prioritet, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim.
Znači, vidimo da su granice sa susjednim zemljama otvorene, međutim nama je veoma bitno da Bosna i Hercegovina bude to kao jedan dio paketa slobodnog kretanja unutar granica Europe, Evropske unije, čitave Europe.
Upravo nešto gostiju iz Europe moglo bi se očekivati od sredine ljeta, procjenjuje Alma Elezović, dugogodišnji licencirani turistički vodič iz Mostara.
Međutim, ovi prekookeanski gosti koji smo posljednjih godina jako puno imali, kao što je Amerika, Kanada, Kina, recimo, je bila u ekspanziji. Ne vjerujem da ćemo u ovoj godini puno vidjeti kao što smo navikli kroz naš grad da prolaze.
Pošto turista nema, gubici su ogromni, ističe Elezović, te o tome kako to utiče na sve radnike u turizmu govori.
Život se poskupljuje, ništa nema nikakvog inkama, znači priliva novca, samo se troši, računi se plaćaju, moraju se plaćati, hranit se mora čovjek i tako dalje.
Turistički radnici ipak ne sjede skrštenih ruku. Zamjenik direktora turističke zajednice HNK, Semir Temim, kaže kako se radi na reklamnoj kampanji unutar Bosne i Hercegovine.
To je ono što ćemo prvo uraditi, pozvati građane Bosne i Hercegovine da posjete Hercegovinu, da jednostavno ovo sve što imamo ovdje da ponudimo našim građanima, a mislim da imamo puno toga.
Turistički radnici na jugu BiH se nadaju da bi otvaranje granica, puteva i aerodroma moglo rezultirati da se ove godine izvuče makar 20% rezultata u turizmu u odnosu na prošlu sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A u narednim minutima kako se pandemija koronavirusa odražava na turizam u Crnoj Gori. Za zakup oko 400 plaža samo prošle godine je plaćeno 4,3 miliona evra, što govori o finansijskom značaju tog segmenta turističke ponude. No, iako sezona u Crnoj Gori počinje 1. maja, mnoge zakupljene plaže su još uvijek nepripremljene za goste. Zakupci kažu da imaju dodatno ulaganje u mere koje propisuje prevencija koronavirusa, te da u uslovima očekivano kratke sezone i manjeg broja turista teško će uspjeti da finansijski prežive bez pomoći države. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Među zakupcima plaža raste nervoza jer niko ne zna što si jutra nosi, kaže predsjednik zakupaca plaža u Crnogorskom turističkom udruženju Gani Resulbegović.
Ono što nas posebno ko zakupce plaže zabrinjava je da svake godine moramo potpisivati aneks ugovora sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom. Mi moramo priložiti bankarsku garanciju. Istina, ta bankarska garancija je u ratama. Međutim, sa neizvjesnošću kako će sezona biti, mislim da to opterećuje zaista veliki broj zakupaca.
Petrovčanin Ilija Armenko zakupac je oko 500 kvadratnih metara plaže sa ugostiteljskim objektom i kaže da bi za dočekivanje gostiju trebalo da uloži značajan novac kako bi pripremio plažu za ovogodišnje turiste.
Mene da pokrene sad moj biznis, radna snaga, čišćenje, znači mene sad treba 30.000 eura, ako ne jače da otvori, znači morsko dobro 15, smeće 5-20, znači 7-8 hiljada ima štete, znači meni od cirka 30.000 moram da ove godine sad uložim, ali ja ne mogu da krenem.
Armenko smatra da mnogi zakupci plaža bez pomoći morskog dobra i državnih subvencija ne mogu poslovno preživjeti posljedice pandemije.
Pitao me kad ćeš otvoriti, dosta gosti me zove, žalosno, ne otvara niko. A ja nemam s kim da otvorim. Znači, pod hitno mora da se nešto preduzme ako mislimo da spazimo ovu nesretnu posezonu što očekujemo da će.
U morskom dobru podsjećaju da su od početka epidemije u Crnoj Gori pomogli zakupcima plaža kroz odlaganje plaćanja zakupnina za ovu godinu do jula. Ivana Lazović iz morskog dobra.
Potom kako se situacija odvijala, naš upravni odbor donio je mjere oslobađanja zakupnine onim objektima koji rade tokom čitave godine. Zatim smo u potpunosti oslobodili zakupnine za 2020. godinu one hotele koji su svoje kapacitete stavili u svrhu karantina za vrijeme epidemije u Crnoj Gori i dali smo još nekoliko olakšica svim zakupcima, to jest oslobodili ih one bankarske garancije koje su već trebali da uplate i da dostave javnom preduzeću, dakle za ovu godinu je ne moraju dostavljati niti uplaćivati, a onu zakupninu za sada još uvijek u punom iznosu smo im dozvolili da plaćaju čitave godine u više mjesečnih rata, odnosno manjim iznosima.
To međutim, za zakupca plaže Iliju Armenko nije dovoljno da bi se makar na kraju ljeta spremno dočekali turisti.
Država mora da mu pomogne i da kaže, alo, morsko dobro, pomogli zakupiti smo ove godine, mi smo 20 godina su ljudi kod nas, zaradili smo velike pare, država je od njih zaradila velike pare, pomognite njima, spustite cijene, a mi ćemo vama kredit.
Nova pravila na zakupljenim kupalištima zbog pandemije o najmanje 2 metra razmaka među ležaljkama smanjit će broj posjetilaca, a propisi o obaveznom dezinfikovanju plažnog mobilijara poskupit će poslovanje. To su razlozi zbog kojih Resulbegović očekuje da zakupci plaža neće moći značajno sniziti cijene.
Tako je izvjesna kratkoća turističke sezone, radna snaga se mora platiti, zakupnina plaže se mora platiti i tako da nisam siguran da će biti jedna opšta politika svih zakupaca plaže na crnogorskom primorju oko smanjivanja cijena.
Svetlana Đakonović, predstavnica zakupca plaže Basket Hand u Baru.
Pa znate što, pad prometa, da li ćemo imati sa ležaljki? Mi smo svih ovih godina razmakli među plažnom mobilijare, između ležaljki nam je bio i dalje 4 metra, tako da ne imamo pad što se toga tiče broja ležaljki, ali pad prometa će svakako biti evidentan i uticat će na krajnji rezultat sigurno poslovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o trgovini ljudima u Crnoj Gori. Izveštaji relevantnih međunarodnih organizacija i institucija godinama ocenjuju da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv svih vidova trgovine ljudima. Nedavni slučaj u kojem su otkrivene 84 osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori opominje i podsjeća da je neophodno uložiti napore u borbi protiv ove pojave. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Početkom godine u tri kuće u Podgorici otkrivene su 84 osobe sa Tajvana, žrtve radne eksploatacije koji su nakon boravka u Crnoj Gori vraćeni u zemlju porijekla. Radio Slobodne Evrope iz Uprave policije precizirali su da su 8. januara ove godine realizovali međunarodnu akciju pod nazivom Call Center u saradnji sa Policijskom agencijom za međunarodne istrage iz Tajvana, u kojoj je uhapšeno 8 osoba porijeklom sa Tajvana zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju i trgovali ljudima. Oni su isporučeni Tajvanu gdje je protiv njih pokrenut sudski postupak. Šefica Kancelarije internacionalne organizacije za migracije Dušica Živković kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji trend trgovine ljudima koji se pojavio u više država, a u kojem su akteri upravo državljani azijskih zemalja.
To je u principu vid radne eksploatacije i to je nešto što nije jedini slučaj, znači ne u regionu nego u svetu. Prosto postoji taj trend, upravo isti modalitet rada samo u različitim zemljama. Tako da nismo jedinstveni slučaj, jeste nama bilo iznenađujuće jer prosto nismo znali, ali nije ništa što, da kažem, se nije dešavalo i u drugim zemljama. Procesuiran je jedan slučaj, sve je to ista organizacija, ista grupa, svi ljudi su bili praktično na istoj lokaciji, tako da je to grupa tako velika.
Pojasnila je otkud osobe sa Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori.
To su žrtve trgovine ljudima, u stvari ljudi sa Tajvana, i njihove organizovane kriminalne grupe formiraju te neke organizacije u različitim zemljama sveta i bave se tim, da kažem, aktivnostima na taj način što te svoje građane u stvari relociraju i oni borave na našoj teritoriji. U principu to nisu uključeni naši građani, već su za ceo taj proces uključeni strani državljani.
I kao trafikanti?
Da.
A nakon otkrivanja ovog lanca žrtvama trafikinga, Siguran krov pružilo je sklonište nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije, Mitar Radonjić.
Bili su zatočeni u tri kuće u Podgorici i oni su se odatle bavili određenim poslovnim, da kažem, aktivnostima putem interneta. To su ljudi koji su vrlo loši bili socioekonomskih prilika, koje je, eto, narodski rečeno, muka natjerala da potraže posao u zemlji koja je toliko daleko od njihove kuće. Većina njih dolazi iz disfunkcionalnih porodica, što znači da su oni u djetinjstvu imali ili nisu imali oba roditelja.
Ispričao nam je sa kojim su se problemom susreli.
Jezička barijera jeste predstavljala, da kažem, jedan manji problem, jer to su ljudi koji govore mandarinski i kineski jezik. Mi u Crnoj Gori nismo imali, da kažem, osim u jednoj prilici mogućnost da imamo prevodioca, ali smo to preduprijedili na način što smo kupili tastature koje su imale engleski jezik, a onda se to odmah transformisalo u kineski i tako smo komunicirali nesmetano tokom cijelog njihovog boravka.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
U današnjoj emisiji možete čuti intervju sa spisateljicom Lanom Bastašić, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Evropske unije za književnost, razgovor sa Josipom Juratovićem, poslanikom Socijaldemokratske partije u parlamentu Savezne Republike Njemačke, te prilog o tome šta kažu psiholozi, kakve posljedice na mentalno zdravlje ostavlja kriza koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mlada spisateljica Lana Bastašić nagrađena je nagradom Evropske unije za književnost. Rođena je u Zagrebu, no ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije tokom 90-ih uticala su na to da najveći dio života proživi u Banja Luci. Objavila je dvije zbirke kratkih priča, jednu knjigu priča za djecu i jednu zbirku poezije. Njen roman Uhvati zeca bio je u užem izboru za Ninovu nagradu. Donedavno je živjela u Barceloni, danas živi u Beogradu, ali trenutno je u Zagrebu, odakle je razgovarala sa Miloradom Milojevićem.
Nagrada Evropske unije za književnost veliko je priznanje za vas kao spisateljicu. Kako se osjećate zbog ove nagrade?
Meni je stvarno drago, između ostalog zato što su ove godine u žiriju za Bosnu i Hercegovinu. Bili stvarno ljudi koje ja cijenim, koje čitam. Cijeni bih kao autore, kao kritičare, jer svaka nagrada je zapravo skup nekolicine ljudi koji imaju svoje subjektivne kriterijume. Tako da mi je čast da su baš ti ljudi odabrali moj roman. Isto tako smatram da su drugi romani koji su bili u najužem izboru za našu zemlju također jako kvalitetni i nadam se da će i oni da dobiju priliku da budu prevedeni i primjećeni zahvaljujući toj nominaciji, tako da apsolutno sam zadovoljna i svjesna što se ovo desilo.
Roman Uhvati zeca na neobičan način povezao je čuveno djelo Lewisa Carrolla, Alisa u zemlji čuda sa Balkanom. Zbog teme su te čak nazvali balkanskom Elenom Ferrante, a u kritici roman je opisan kao susret Carrolla i Ferrante u zemlji čuda na brdovitom Balkanu. Pišete o djetinjstvu, prijateljstvu, sjećanju na jednu zemlju, putovanju. Kakvu ste poruku željeli poslati ovim djelom?
Ne znam koliko ja kad pišem razmišljam o tome da šaljem neke poruke. Imam jednog prijatelja pisca koji kaže ja sam pisac, a ne poštar. Ali recimo da sam htjela da postavim neka pitanja u nadi da će čitalac sam da pronađe neke svoje odgovore, svako pronalazi svoje. A za mene je najvažnije bilo to pitanje identiteta za nas koji smo bili djeca 90-ih i odrastali u zemlji koju sam ja uporedila sa zemljom čuda. Zbog toga što je zapravo bila jedna zemlja bez logike i jedna zemlja bez smisla i nasilja i kako u toj zemlji zapravo odgovoriti na pitanje ko sam i šta sam kada ti svi drugi nameću neki identitet prije nego što imaš dovoljno godina uopšte da shvatiš sebe i šta želiš. To je za mene bila neki moj osnovni cilj, a isto tako da pokažem još jednu priču o ratu, nego prosto posljedice toga na djecu, a pogotovo djevojčice, jer odrastati kao djevojčica i graditi se kao žena u jednom nasilnom patrijarhalnom društvu ima svoje posljedice na sve nas, na cijelu moju generaciju, tako da mi je to također bila važna tema.
U romanu se prepliću životna iskustva dvije žene. Kroz njihovo zajedničko putovanje i prijateljstvo dotakla si se i pitanja i nacionalnosti. Otkud uopšte je ideja da se roman o jednoj zemlji, njenoj sudbini i posljedicama rata priča upravo kroz iskustvo žena?
Pa nije to bila neka velika odluka. Možda bi bilo onako egzotičnije da priča, ne znam, neki pas ili neko drvo, ali žene 50% stanovništva, tako da nema tu ništa specijalno u tome. Ja sam žena i to je iskustvo koje je meni blisko. Dakle, to što pišem iz pozicije žene nije odmah nekakav aktivizam, prosto govorimo o svojim iskustvima, govorimo o tome što smo mi proživjeli i mislim da je važno, koliko god su ljudi žalili da stalno pričamo o 90-ima, da, ali moramo pričati o njima iz pozicije onih koji dugo nisu pričali o tome i čiji glas i perspektivu nemamo, pogotovo ne u književnosti. Dakle, svi oni akteri, akterke koji su sa strane rata, ali trpe njegove posljedice. I zbog toga je meni bilo važno zapravo govoriti o ženama i ženskom iskustvu, jer poredeći zapravo u poređenju jednog lika sa Bosnom kao zemljom, shvatila sam da je i Bosna na neki način u tom ratu bila žena, u smislu da je silovana, da je iskorištena, da je niko ni za što ne pita, da se njeno tijelo gleda kao teritorija za velike muške priče, i zato mi imao smisla da taj roman ima ženski glas.
U jednom intervju ste se dotakli naslijeđene krivnje sa kojom se kao pripadnica mlađe generacije suočavate u romanu Uhvati zeca, govoreći o kolektivnoj odgovornosti većinskog srpskog stanovništva u Banja Luci. Koliko je danas piscu teže pisati, kritikujući društvo u kojem živi, sopstveni nacionalni korpus u odnosu na pisanje iz uloge žrtve?
Pa ja smatram da književnost treba neku ruku da bude loša savjest društva. Ona nije tu da nam nešto olakšava, uljepšava, nije tu da nas zabavlja, iako može da nas zabavi. Ona je tu da se bavi svim onim što je skrajno, to što je na neki način potisnuto u društvu, kolektivno potisnuto, i treba da se bavi pitanjem sobstvenih privilegija. Dakle, mene je zanimala ta moja privilegija odrastanja u jednoj Banja Luci u kojoj sam igrom slučaja imala ispravno ime i prezime, i zbog čega sam ja onda imala privilegiju mirnog odrastanja za razliku od drugih koji to nisu imali, baš igrom slučaja, eto, da vam se u imenu nalazi ili ne nalazi neko slovo. Tako da smatram da je to neka odgovornost pisca da možda gleda u mračne strane koje ljudi često pokušavaju potisnuti i ne vidjeti, ne gledati u njih. I tu mene iskreno, već sam to puno puta rekla, mene u književnosti ne zanima da li ja pišem o Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima, mene zanimaju ljudi, zanimaju i ljudske priče, i to je jedna ljudska priča koju sam ja prosto svjedočila na mnoge različite načine u Banja Luci dok sam tamo odrastala, i 90-ih i 2000-ih, i bilo mi je logično da pišem o tome. Ako neko može da svjedoči patnji drugih, a da okreni glavu u drugu stranu i opisuje ljepotu cvijeća, apsolutno ima pravo na to, i svaki pisac ima pravo da priča o čemu god želi, ali ja sam osjetila da je došlo vrijeme da se pozabavim tim sjećanjima iz svog djetinjstva i da pokušam to uraditi na neki etički način, da ne iskorištavam tuđu traumu, nego da također pišem o tome kako sam ja imala tu privilegiju i malo drugačije djetinjstvo.
Rođeni ste u Zagrebu, najveći dio života ste proveli u Banja Luci, živjeli ste u Barceloni, a sad odnedavno ste opet na Balkanu, u Beogradu. Šta vas je bilo odvelo sa Balkana?
Pa da, zapravo najnovija vijest je da ja odnedavno živim u Beogradu, dakle između Beograda i Zagreba sam vratila sam se na Balkan, mahom zbog književnosti, ali bilo mi je potrebno da odem zato što mi je trebala neka distanca i zato što sam u jednom trenutku osjetila da možda ako provedim neke formativne godine na Balkanu, da mogu vrlo lako da postanem još jedna ogorčena spisateljica koju sve smeta i koju svi nešto duguju, tako što imamo jako puno. A i trebala mi je distanca da bih mogla da pišem o Bosni. Dakle, to je ono isto kao što je Joyce morao da ode iz Dublina da bi pisao Dublinu. Ja sam stvarno osjetila da moram da odim da bih pisala o Bosni. A isto tako, htjela sam neka druga iskustva, htjela sam da izađem iz te neke kutije, jako lako kad jako dugo živite negdje, pomislite da je to sve. I pomoglo mi je zapravo da gledam sve to sa strane. I onda sam nedavno u jednom trenutku isto tako osjetila da je vrijeme da se vratim, mada ja ne mogu dugo da budem na jednom mjestu, tako da je sve ovo za mene samo faza.
Vraćamo se opet na odnos prema ženi na Balkanu. I sami ste rekli da su to izrazito patrijarhalna društva, no koliko je stvarno teško ženama koje svojim odjevanjem ili djelima odudaraju od uobičajenog. I vi ste doživjeli javni napad, prozvani ste kao ukrašena čudnim tetovažama i poznata kao autorica lezbijskih priča. Kako biste vi kroz vaše iskustvo opisali današnji status ženi?
To postoji prosto na neki način status građanina drugog reda, ali o tome se ne priča, to se ne vidi, ali to se dešava od nekog površnijeg minimalnog nivoa do nekih većih, jel, ispada kao u slučaju tog gospodina koji je mene napao zbog moje, kako je rekao, blasfemične poezije, što je meni gotovo bilo i simpatično. Ali činjenica je da uvijek postoji neki problem, neko ko ima problem s tim da žena na bilo koji način istupa u javnosti. Dakle, samim tim što sam ja odlučila nešto napisati, objaviti, progovoriti o bilo čemu i izaći iz neke tihe pozicije nekoga ko se ne vidi, to je već samo po sebi problem. I onda vi imate tu situaciju da žene, pogotovo umjetnici, spisateljice, konstantno moraju da se pravdaju zašto su nešto napisale, zašto su nešto objavile. Ako dobijete neku nagradu, a to se desilo evo i u slučaju ove nagrade da jednom kolegi zasmetalo, to je uvijek zato što to nikad nije iz književnih razloga, nego uvijek se zato vi ste to dobili jer ste žene, jer ste politički korektni, jer ste ovo, jer ste ono. Dakle, nikada ne opraštaju vam to i uvijek postoji to taj stav da mi nekome oduzimamo neko mjesto, nekom pravom piscu koji je to mjesto zaslužio, kao da postoji ograničen broj mjesta. I meni iskreno, kako je rekla makedonska književnica Rumena Bužarovska, ne mislim se više pravdati zašto pišem, svako ima pravo da cijenim piše, to je prosto značajno da se nešto kaže i dobro je da ima što više različitih glasova da to kaže. Ako neko i dalje smatra, makar i podsvjesno, da je glavni posao žene da uljepšava atmosferu, da ćuti, da se napravi pametna. Mislim, to je njegov problem, to nije moj problem. I ako će neko na taj način čitati žene, to više govori o njemu nego o našim knjigama.
Spomenuli ste negativnu reakciju kolege pisca. Koliko su žene pisci u drugačijem položaju od muškaraca pisaca?
Pa, svakako bih rekla da je nama mnogo lakše nego prethodnoj generaciji. Dakle, kad pogledate, ne znam, mi smo u Jugoslaviji imali Dubravku Ugrešić, to je svjetska spisateljica, za njeno ime svi vani znaju, prevedene na sve jezike, ali nikada je niko neće nazvati našom genijalkom, kao što će, na primjer, Jergovića nazvati našim genijalcem. Dakle, kod nas postoji nekakva slika pisca, taj neki trop pisca koji je uvijek neki stari čovjek, dakle tu bi isto rekao da i mladi kolege imaju problem s tim. Dakle, tu je uvijek neki stari gospodin koji se rodio sa nekim talentom i koji će sada nam ispričati neku lijepu priču. I to je nešto što moraš da se boriš, prvenstveno zato što kad si djevojčica uopšte ne znaš da je opcija da se ti baviš pisanjem, jer prosto oko tebe ne postoje primjeri žena koje se bave pisanjem, ni u čitanci, ni na zidovima učionica, niti u nagradama. Tako da treba jako dugo vremena da uopšte osvijestiš da možeš time da se baviš i da je to što ti imaš reći jednako važno kao i nešto drugo. Ali s druge strane mislim da dolaze malo bolja vremena u smislu da koliko god sam ja nailazila na različite vrste seksizma kod nas, isto tako postoje ljudi ozbiljni čitaoci, urednici izdavačkih kuća kojima to više nije važno, koji zaista svakom tekstu prilaze na način da ih zanima isključivo tekst. Isto tako moram reći da sam vani, ono što mi iznenadilo jeste koliko je različito čitanje moje knjige. Na Balkanu svi pričaju o tome kako sam napisala knjigu o ženskom prijateljstvu, dok na primjer u Španiji pišu o tome kako sam napisala knjigu o prijateljstvu. I to mi je bilo jako simpatično, tamo nikome nije, iako je Španija dosta konzervativna zemlja i patriarhalna, ali nikome nije bilo posebno zanimljivo to što eto, igrom slučaja to dvije žene, a ne dva muškarca. Dakle, to je nešto, nadam se da mi idemo ka tome i mislim da se to mijenja, a moramo još puno da radimo na tome da djevojčice koje danas jede u tim klupama, u školama po Bosni i šire, da zapravo imaju te uzore i da vide da, da je to što oni da kažu jednako važno kao ono što govori dječak.
Slušali ste razgovor Milorada Milojevića sa spisateljicom Lanom Bastašić.
Razgovor s povodom.
Evropska unija se mora dalje razvijati jer u nekim segmentima ne funkcionira, pogotovo u segmentu demokratskih vrijednosti ili solidarnosti na evropskom putu. EU se nalazi na nekoj vrsti raskrižja, kad mora odlučiti kako će ići dalje. Ovo je istaknuo u intervju za Radio Slobodna Evropa Josip Juratović, poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Savezne Republike Njemačke i predsjednik parlamentarnog odbora za Zapadni Balkan. Sa Josipom Juratovićem govorila je Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Gospodine Juratoviću, šta je po vašem mišljenju pokazala pandemija? Koliko je jaka, jedinstvena ili solidarna Europska unija, odnosno zemlje članice?
Pa ja mislim da što se tiče same pandemije, da je to teško sada na osnovu pandemije mjeriti koliko je Europska unija jaka i sposobna, jer su ljudi u različitim regijama različito pogođeni bili. Što se tiče Njemačke, mi smo logično prvo morali osigurati se na nacionalnom planu, a onda logično i pokazati solidarnost prema drugima. To se može gledati kao kad ste u avionu, pa kad vam tamo u avionu kažu, kad se spuštaju maske, prvo stavite sebi masku, pa onda zaštitite onog do sebe. I tako to je i to u toj pandemiji funkcioniralo. Međutim, što će biti bitno je budućnost. Kako ćemo se u budućnosti postaviti, kako ćemo one zemlje koje su ekonomski pogođene pomoći, kako ćemo zadržati ključne industrije, odnosno neke stvari ćemo i mijenjati, ali to mora biti, tu se mora solidarnost pokazati sama.
Čelnici Njemačke i Francuske prije nekoliko dana predložili su fond za oporavak od 500 milijardi eura za evropske ekonomije koje je pogodila pandemija. Kako vidite značaj tog fonda i može li se on uspostaviti?
On se može i mora uspostaviti jer na kraju krajeva radi se o budućnosti Europe, a danas barem što kako Njemačka i Francuska gleda i posmatra Europu, je nama svima jasno da bez stabilne i jake, dobro organizirane Europe smo svi ugroženi. Tako da to nije u interesu Europe kao takve, nego prije svega u interesu svake pojedine članice te Europske unije, da na kraju krajeva moramo stabilizirati i osigurati Europu, prije svega i tako posložiti Europu da je sigurna za budućnost.
Što mislite, u kojim će se oblastima, naravno u zemlji u kojoj živite, Njemačkoj, ali i širom Europe, najviše osjetiti posljedice zaraze koronavirusom, odnosno mjera koje su se uvodile da se zaraza ne bi širila? Šta nas zapravo čeka?
Prije svega su, već se sada vidi, najviše pogođene zemlje koje žive isključivo od turizma. Dakle, tim zemljama trebamo hitno pomoći, ali i ostale ključne industrije, da li se to radilo o automobilskoj industriji, o kemijskoj industriji, bilo koje vrste. Pričemu moram reći, neki problemi što se tiče budućnosti tih industrijskih grana su već dugo uočljivi, na primjer po pitanju klime, zaštite vrsta, ta socijalna i ekološka sigurnost se je premalo pratila i to će sad još više pojačati, tako da ja u toj krizi vidim i šansu, dakle nove mogućnosti se na novo posložiti, novo organizirati, tu trebamo investicije, ali što je za mene jako bitno da to bude na cjelokupnom evropskom planu, a ne da se opet ono iskristaliziraju oni koji su profiteri te Europske unije i gubitnici te Europske unije, to nikako ne smije biti.
Nedavno ste u analizi pod nazivom EU na raskrižju poručili da treba ići prema Sjedinjenim državama Europe po ugledu na Sjedinjene države Amerike. Šta ste pod tim mislili?
Pa prije svega Europska unija kao takva se mora dalje razvijati. Ona u nekim segmentima ne funkcionira, pogotovo po pitanju demokratskih vrijednosti, po pitanju solidarnosti na europskom planu i tako dalje. i jednostavno se Evropa nalazi na nekom vrstu raskrižja gdje mora ići dalje. Moramo se na novo posložiti, na novo organizirati, prije svega da bi na istoj razini očiju sa Amerikom, sa Rusijom, sa Kinom, Indijom i tim velikim silama mogli rješavati globalne probleme koje je moguće samo s pozicije snage i jedinstva. Meni je potpuno jasno da to neće ići odmah sa svih 27 članica i zato mi je jako bitno da Francuska i Njemačka kao dva glavna stupa te Europske unije naprave strategiju i plan za budućnost te Europske unije koja bi trebala manje više biti po ugledu na Sjedinjene Države Amerike i tu logično treba onda napraviti ekonomsku, socijalnu, ekološku strategiju pri čemu neće vjerovatno svi odjedanput se u to uključiti, što nije ni toliko tragično, dakle Europska unija može i dalje funkcionirati kao i sada, ali mora se i dalje razvijati, tako da zemlje koje su dobre volje, koje su spremne i sposobne politički, društveno-politički, ekonomski, socijalno, ekološki i tako dalje, se jednostavno priključivati uz Francusku i Njemačku da bi išli korak dalje. Tako da nećemo imati političku situaciju da će odmah biti svi spremni. Ali to moraju nacionalne države rješavati same, dakle one moraju samo odlučiti kad su spremni ići korak dalje, međutim mi ne možemo sad čekati dok će zadnji biti spreman, nego mi moramo ići dalje. Dakle mi trebamo članice dobre volje koje će se pokrenuti, a ostale će onda za njima kad stignu.
Zemlje članice su postigle krajem trećeg mjeseca politički dogovor o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Može li to biti dobar znak i za druge zemlje ovog prostora?
Pa to je u svakom slučaju dobar znak u tom smislu da kad govorimo o perspektivi Zapadnog Balkana oko uključenja u Europsku uniju, da smo korak dalje krenuli i to u svakom smislu je pozitivan signal od strane Europe. Sad moraju ti koji žele u Europsku uniju moraju logično ispuniti ona pravila i ono što je potrebno za ulazak. Ja sam zadovoljan sa tom situacijom, jer sam rekao mi ne možemo govoriti o perspektivi, a ne dati zemljama mogućnost da pređu u pregovore, dakle u transformaciju, u reforme koje su potrebne za ulazak u Europsku uniju. Dakle, to je sad učinjeno, taj korak je napravljen od strane Europske unije, a sad želim Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, a i Crnoj Gori i Srbiji, koje su već na tom putu, sve najbolje da što prije uspiju biti članice Europske unije gdje im je mjesto.
A kako komentarišete situaciju u Bosni i Hercegovini s obzirom da reforme koje je tražila Europska komisija još nisu provedene? Šta su to, što mislite, ključni problemi?
Pa ja mislim da su ključni problemi što se tiče Bosne i Hercegovine davno poznati i onaj ko znaju Ratovića duže vrijeme koji jednostavno tvrdi da čelnici Bosne i Hercegovine, pogotovo nacionalne vođe, ne žele ući u Europsku uniju, jer sve rade tako da krše demokratska pravila, osnovna ljudska prava i sve elementi koji sačinjavaju Europsku uniju, dakle on ih permanentno krše i s time moram zaključiti, u stvari ja sam to davno zaključio da se njima uopće ne ide u Europsku uniju. Neko ko želi u Europsku uniju on se drugačije ponaša, a na tome na kraju krajeva mora i narod i građani Bosne i Hercegovine konačno reći da li oni žele u Europsku uniju ili ne, jer im čelnici stalno pokazali da njihovi čelnici to ne žele, a pošto građani te čelnike biraju, znači da se i građanima ne žuri u Europsku uniju.
A što mislite, koliko će proces proširenja i dalje biti aktuelna tema s obzirom da će se javiti i već se javili drugi problemi u okviru Europske unije?
U svakom slučaju, Europska unija kako sada funkcionira, odnosno je do sada funkcionirala, najbolje su nam je to pokazala kriza oko izbjeglica. Članice koje su praktično prihvatile demokratska pravila igre, koje su potpisale sve konvencije oko osnovnih ljudskih prava, nisu u stanju 1500 djece u oči Uskrsa, dakle najvećeg kršćanskog praznika, primiti u Europsku uniju. To nam govori sve. Dakle, to nam govori da ta Europska unija se svela samo na ekonomski interes i na tržište i ništa više. I zato je jako bitno, ako želimo budućnost Europske unije, onda moramo ju drugačije posložiti, onako kao što sam malo prije rekao. U svakom slučaju, i šta se tiče lukrativnosti, dakle želje i
praktično ulaska u Evropsku uniju, ja znam da ta lukrativnost momentalno nije na najvišem nivou, pa čak i onima koji su van Evropske unije, i to je jedan razlog više da trebamo jednu jaču, solidarniju, jednu Evropsku uniju koja će u svakom slučaju biti za sve građane te Evropske unije i zaštita i motivacija.
Slušali ste Josipa Juratovića sa kojim je govorila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Popuštanje mjera zaštite od širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini ne znači da je on iskorijenjen, upozoravaju stručnjaci pozivajući građane na oprez. Istovremeno psiholozi očekuju posljedice koje će se odraziti na mentalno zdravlje, jer kako navode, nejasna vizija budućnosti zbog situacije u privredi izaziva zabrinutost, strah, tjeskobu i depresiju. Više u prilogu Gordane Sandić Hadžihasanović.
Kasim Grlica je taksi vozač iz Konjica u Hercegovini. Kaže da se on, ali i svi koji traže uslugu prevoza, pridržavaju mjera koje su još uvijek na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa.
Što se tiče toga, dodjelo je, ali mjere su neophodne, pridržavamo se koliko možemo, jel? Maska, rukavice, obavezno. Sve mušterije glavno dolaze u maskama, rukavicama, imamo dezinfekciju vozila, imamo sprej za ruke koji koristimo pri svakom ulasku u vozilo. Na plaćivanju novac koji se uzima mora se dezinfekovati, pošto je novac najprljaviji.
Njegova sugrađanka Amra Boloban primjećuje da se mjere već slabije primjenjuju, da je popustila disciplina.
Ako smo izdržali dosta, treba do kraja da izdržimo, da što prije više ovo završi sve.
Ljudi svojim ponašanjem sprječavaju širenje koronavirusa, smatra psiholog Bojan Šošić. Zaštitne mjere koje su donosili i donose nadležni organi nisu usmjerene na ograničavanje slobode kretanja, nego na ograničavanje virusa, ističe Šošić.
Građani Bosne i Hercegovine sada već, pošto smo imali u dobrom dijelu zemlje tu sreću da broj oboljelih i broj preminulih nije velik, su sada u prilici da se prilagođavaju na ovo prilično naglo ublažavanje zaštitnih mjera. Međutim, mi jednostavno ne možemo prepustiti to nekoj unutrašnjoj disciplini ili diktatu koji ljudi osjećaju. Treba prije svega raditi na edukaciji stanovništva. Ljudi moraju da razumiju da činjenica da su mjere ublažene ne znači da su samim tim ukinute i da prijetnja više ne postoji.
Prema mišljenju psihoterapeutkinje Đelile Mulić Čorbo, pandemija COVID-19 je izazvala niz stresnih reakcija.
Kao i kod svih drugih kriza koje smo svjedočili, očekivani razvoj mentalnih poremećaja. Kao na primjer PTSD, to je u stvari, PTSD je u stvari anksiozni poremećaj. Depresija je jedan od očekivanih psihičkih poremećaja nakon pandemije. Nekim osobama je bilo zaista ugroženo radno mjesto, izgubili su poslove, gdje su svi nekako naši planovi, želje, sve što smo imali su negdje neostvareni ili su se našli u vrlo teškim životnim situacijama koja će da povuče za sobom i tugu i depresivno raspoloženje, gubitak volje, interesa itd. itd. Svaka kriza je nosila svoje izazove, svaka kriza je donijela svoje posljedice.
Koliko su ljudi svjesni da koronavirus i dalje prijeti i mogu li svoje ponašanje prilagoditi toj činjenici? Dijana Duvnjak, komunikolog, kaže da je nova situacija donijela i nove načine izražavanja prisnosti među ljudima.
Nekako uzimajući u obzir činjenicu da smo društvena bića, da predugo njegujemo ove poznate društvene navike, ja osobno mislim da će potreba za interakcijom uvijek prevagnuti nad potencijalnom opasnosti. Znači, lako nam se može desiti da opasnost umanjimo, pogotovo čim vidimo brojke oboljelih koje se smanjuju, a virus doslovno ne vidimo, jel, kako skače sa jednog dlana na drugi. Mi sad imamo simpatične i ispunjene humorom situacije kad pokušavamo pozdrav na koji smo se navikli zamijeniti nekom alternativom, pa gledamo gdje nam je lakat, pa gledamo da se osmijehnemo i tako dalje.
Bojan Šošić preporučuje što više fizičke aktivnosti, što je, po njegovom mišljenju, prva linija borbe protiv stresa.
Velika je sreća što bar većina bosansko-hercegovačkih gradova je tako konfigurirana da je vrlo lako doći do izletišta, do planina. To su aktivnosti koje su same po sebi, dakle planinarenje i šetnje, same po sebi nude velike koristi.
Sa ovim stavom psihologa slaže se i građanin Eugen Nižić.
Što više zatvori u kuću, to je lošije. Osnovno je imunitet čovjeka. Džaba tebi maska, džaba sve to.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bio je ovo radio magazin. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.